halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha Oktoobarna waa 9 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dowladda federaalka mas-uuliyadda saaran manzilata aabbay taagantay waa aabbihii bay taagan yihiin iyagaa waddankan mas-uuliyadda ka saaran tahay amaam allahi wax badan baa laga weydiin doonaa laakiin waa nasiib darro hadday garan waayaan mas-uuliyadda saaran iyo waxa ay tahay oo ay si kale u mashquulaan ama ay ku shaqeeyaan waxa uu yahay mandatekooda iyo shaqadooda waxaan ahayn inay rumaysan yihiin oo caddayn laayihiin iyaday dhibaato ku tahay. waxaan rabaa dowladda inaan u sheego kulankan shar ma aha, soomaalina shar uma aha.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ka hadlayay furitaanka shirkii magaalada Kismaayo uga furmay hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya. warbixin ayaan idinka haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya munaasabad xalal lagu qabtay magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaad maqli doontaan kulankii madaxda maamul goboleedka iyo weliba dalka Masar oo ay ku soo baxday amaba u soo gudbay ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Ruushka lagu qaban doono sanadka 2018. warbixinna kalena waanu idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in kooxad dablay ay xalay weerar ku qaadeen bar control oo magaalada Boosaaso laga soo galo. weerarkaasi ayaan ilaa iyo hadda inta la og yahay waxaa ku dhintay 3 qof iyadoo 10 kalena ay ku dhaawacmeen sida VOA ay u xaqiijiyeen isbitaalada magaalada qaarkood oo aanu la xiriirnay. dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa isugu jira rayid iyo ciidan. gurmad ka tagay magaalada Boosaaso ayaa isna wadada loo galay inkastoo ay ku guuleysteen inay la wareegaan amaanka controlkaasi markii dambe. maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish ayaa dhowr jeer oo hore sheegtay weeraro midkan la mid ah oo horey uga dhacay deegaanada Puntland. ma jirase wax war ah oo weli ka soo baxay maamulka Puntland oo faahfaahinaya weerarkaasi. idaacadeena soo socda ayaadna wixii faahfaahina ku maqli doontaan. war ka soo baxay safaaradda Mareykanka ku leeyahay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay si ku meel gaar ah u hakisay bixinta fiisayaasha ama warqadaha dalku galka ee dhammaan dadka ka imanaya dalka Turkiga ee codsanaya dalku galka aan qaxoontinimada ahayn. warkan oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka Axadii shalayto ayaa lagu sheegay inay jiraan arrimaha tan Mareykanka ku riixaya inay dib u eegid ku sameeyaan ballanqaadkii dowladda Turkiga ee ku aadanaa ilaalinta ammaanka goobaha ay ku sugan yihiin diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada Mareykanku. ilaa hadda wax faahfaahina lagama bixin waxa ay yihiin arrimahaasi uu ay qoonsadeen dowladda Mareykanku iyo muddada ay qaadan doonto inta hakadka ay ku jiraan bixinta fiisayaasha dadka Turkiga ah ee doonaya si aan qaxoontii ahayn inay ku soo galaan dalka Mareykanka. xubno ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa ku howlan raadinta farsamooyin cusub oo lagu horjoogsan karo lacaga kala duwan oo u taga ururka hubaysan ee Xisbullah ee dalka Lebanon. lacagahaasi oo ay urursadaan si ay askar ugu qortaan islamarkaana ay u adeegsadaan warbaahinta iyo xayeysiiska. gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda Kongareska Ed Royce ayaa sheegay in lacagta badankeeda ay ka timaado Iran iyo Siriya, sidaasi awoodeedna ay ku tala jiraan inay helaan qorshe cunaqabateen lagu saarayo ururka si loo hakiyo lacagta gaaraysa gacanta Xisbullah. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. magaalada Kismaayo waxaa maalintii labaad ka socda shirka hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya, kuwaas oo uga arrinsanayaan doorka siyaasadeed ee maamulada ee talada dalka. shirka oo ay xalay fiidkii ka furmay magaalada Kismaayo ayaa madaxda maamulada waxay dhaliilo kala duwan u jeediyeen mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya. wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa shirkaasi kala socday magaalada Nairobi. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
shirka hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya ee xalay fiidkii ka furmay magaalada Kismaayo oo uu ugu horeyn dah furay madaxweynaha martida loo yahay ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu markii hore faahfaahin ka bixiyay ujeedada shirkan isagoo ku dheeraaday ka hadalka dhalil dhanka masuuliyadda ah oo uu u jeediyay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya.
Waxaan rabaa dawladda federaalka inaan u sheego. Dawladda federaalka masuuliyadda saarani manzilatu abay taagantahay. Waa aabihii ay taagan yihiin. Iyagaa waddankan masuuliyadda ka saaran tahay. Amaam Allaah wax badan baa laga weydiin doonaa. Laakiin waa nasiib darro hadday garan waayaan masuuliyadda saaran iyo waxa ay tahay. Oo ay si kale u mashquulaan ama ay ku shaqeeyaan waxa uu yahay mandate-kooda iyo shaqadooda waxaan ahayn. Inay rumaysan yihiin oo caddayn laayihiin iyaday dhibaato ku tahay. Waxaan rabaa dawladda inaan u sheego kulankan shar ma aha, Soomaalina shar uma aha, dhibaato Soomaaliyeedna kama shaqaynayo, dawladdana wuxuu u yahay shaal. Waxaan rabaa oon dadka i dhegaysanaya iyo inta fadhidaba ugu sheegaya, shirkaani dan Soomaaliyeed baa ku jirta.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa soo bilowday kadib markii ay labada dhinac ay kala qaateen go'aano ay ku kala aragti duwanaayeen, kuwaasoo ku aadanaa khilaafka wadamada khaliiska ka taagan. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo toddobaadyadii ugu dambeeyey uu maamulkiisu hareeyey khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay arrimaha khaliiska oo madasha shirka ka hadlay ayaa yidhi,
runtii wax badan xataa markii jabadu joogeen, markii ka horreysay, mar abaaro dhacday, mar dhibaato dhacday, mar dagaal jiray, waxaasoo dhan maanta maalin ay igala rajaqotay ma jirto. In la badbaadiyo u baahan tahay dowlad goboleedyadu mas-uuliyadda kulligeed ay saarantahay. 40 kilomitir oo xamar mooye inta kale dowlad goboleed hoos imaada Soomaaliya waxaan loo baahan yahay horta annagu inaanu ku dadaalno inaan isku xiranno oo badbaadinno ummadda. Dowladda federaalka ah waxay aad iyo aad baan maalinta ugu xumahay inaan meelo damqaara ma rabo. Hogaan yaraada meesha agteeda ka dhacay militariga yaa la ii soo hadeejiyey iyo nabad sugidda inay soo qabtaan, laakiin waan ka badbaaday inqilaabka usoo lagu aha. Dadkaasaa mas-uula ka ahaato hebel baa mas-uulka aanu oran maayo, laakiin waxaan nasiib daraa wax yaroo dhisan in la yidhaahdo ciidankii xoogga Soomaaliya, xoogga dalka iyo nabad sugidda soo qabta iyo boliiska soo qabta dumiya meesha guriga dumiya intafaas qaadataan.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadana ayaa shirka ka sheegay in xilligan aysan ahayn xilligii uu khilaaf soo kala dhexgeli lahaa madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka.
Federaalismku lagu cusub yahay, dadku shaki waa keenayaan, laakiin waxa dhabta ah annaga dowladda federaalka dhismaheedii oo hadda u dambeeyey dhibaatooyin badana kala kulannay, colaad badana ku kasbannay, maamul aanan colaad ugu kasbani ma jirto.
Marka dowladdii federaalka siyaas ku timid inay dadkii anaga noo xanaaqsanaa ayadii oo siyaas ku timid ayada haddana ay siyaalo kale ula fikirto, runtii anaga arrimahaas waxaan u aragnaa inay arrimo dhibaato ku ah dalka ay tahay amni la-aanta iyo dhibaatada iyo isku socodka. Soomaaliya dhammaanteeda dowladuhu dayaaraday ku socdaan. Haddii saaxiibka cabdiweligaas hadduu asiga uu dhulka mara moogi, laakiin inta kale qof dhul maraysan uguma jirto. Cerkaan marnaa shacabkana dhulku ku nool yahay.
Hadallada ay madaxda maamul goboleedyada ka jeediyeen shirka magaalada Kismaayo ayaa u muuqday kuwa hal meel ku wada socda, islamarkaana si isku mid farta ugu wada fiiqayay mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa iyaguna codkooda ku biiriyay si la mid ah mas-uuliyiinta maamulada kale ee shirka ka hadlay.
Runtii waa nasiib darro in aan u raadinno sababayn justifications in la isu yimaado oo dowladuhu ay dowladgood isu yimaadaan in aanu sababayno oo dadka u sheegno oo maaragtay xikmadayno waa wax weeye inaan isu nimaadnay waa dastuur. Dastuurka ku qoran tahay qodobadiisina waxaa yidhi oo sharxay madaxweyne Axmed. Marka inaanu cudurdaar ka bixinno inaanu isu nimaadnay runtii sax maa.
Federaalka dan baana bitay dhibaato aan anagu isu geysanay baana bitay, ma ahe wax aan ku raaxaysanayno oo lagshari iyo damaashaad wax ku yimid maaha. Qofkii doonaya oo federaalka sabab kastaba ha ahaatee niyadda ka naceb, waxaa laga rabaa dhibaatooyinkii federaalka keena in la xaliyo ka shaqee, is-aaminaadii soo celi oo in la is-aamino soo celi, talada in la qaybsado oo aysan wixii xamar ama meel kale ku aruurin soo celi, annaga hadda caasimada annaga ugu dhow iyo south west hadii talada iyo dakhliga iyo nabadda iyo barwaaqadu haday xamar soo dhaafi waayaan haddii xamar jiclaan mayno laakiin hadii waxna aan sheegno wax kale ku duwan aan ku dhaqanno haddii saasan iskaga daba wareegayna
shirka oo la filayo in la soo gabagabeeyo saacadaha soo socda ayaa waxa lagu wadaa in laga soo saaro qoraal ay ku saxiixan yihiin mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada kuwaasoo ay ku cadiyeen qodobada ay ku heshiyeen kadibna ay kala hadli doonaan madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waa hagaag dhigaysteel halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington xalayto waxa hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan dhaqaale loogu ururinayay ciidamada Soomaaliya kulankaasi waxa khudbad naciib badan taabanaysa ka jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre wariyaha VOA Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle oo goobtaasi ku sugnaa ayaa Falastiin Axmed Iimaan xalayto uga waramay qodobadaasi iyo qodobadii ugu muhiimsanaa ee ra'iisul wasaaruhu halkaasii kaga hadlay
khudbadan uu jeedshay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre waxa ay ahayd mid kamid ah khudbadihiisa kuwa ugu adag inta la xasuusto wuxuuna kaga hadlay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya dhaqaalaha amniga iyo dawladdiisa heegsiga siyaasadeed ee 2020ka wuxuu xusay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre in xilligan Soomaaliya ay wajahayso daruufo adag oo marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha wuxuu xusay inay jiraan deyma lagu leeyahay dowladda Soomaaliya oo gaaraya 6 bilyan oo lacagta Mareykanka wuxuu soo hadal qaaday arinta amniga 6 bilood inay horumar ay ka sameeyeen gaar ahaan arinta xasuunta Muqdisho wuxuu xusay in bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidkooda dowladdu ku guuleysatay wuxuu sareeyay wasaaruhu soo hadal qaaday Falastiin xaaladda siyaasadeed isagoo carabka ku adkeeyay inay jiraan dad diidan dowladnimada wuxuu xusay inay jiraan dad hadlaya kuwaasoo sheegay inay ka soo horjeedaan in dhabaha hadda dowladdu cagta saaso soo hadalka u dhigay ay safaali ka ahayn wuxuu xusay in dadka Soomaaliya looga baahan yahay dadkaas ay la xisaabtamaan sida hadalkiisa uu ku sheegay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre oo hadal dheer ka jeedinaya munaasabad looga hadlayo taakulaynta ciidamada qalabka sida xilli dambe caawa
in Cabdi Qadir waxa jirta in magaalada Kismaayo uu shirka furmay in shalay shirkaasi oo ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada dalka ra'iisul wasaaruhu ma soo hadal qaaday shirkaasi iyo sida ay xukuumadiisu u aragto
ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre si gooni ah shirka Kismaayo muusan u dul istaagin laakiin wuxuu guud ahaan ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka wuxuu xusay in la marayo dhaba adag oo mararka qaar bahola badan mararka qaar mugdi noqon kara gud orgeli kara wuxuu xusay inay jiraan dad hadlaya oo ka soo horjeeda wuxuu xusay in waxa ka soo haro soomaalinimada ay noqon doonaan mid wax kama jiraana wuxuu xusay in dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin soomaalinimo iyo midnimo wixii intaasi ka duwan ayuu ku sheegay ra'iisul wasaaraha Khayre inaysan socon doonin ama dowladda soomaaliyeed aysan dib u eegi doonin wuxuu xusay waxyaabaha ugu waaweyn ee u baahan wax la qabto inay kamid tahay dib u eegista dastuurka uu sheegay si loo ogaado ayuu yiri cid walba iyo maqaamkeeda iyo maaragtay wax badan ay arrintaasi ku xayndaaban yihiin ayuu xusay in la dul istaaginay tahay wuxuu yiri waxaa jira dad hadlaya oo dowladnimada iyo wanaaga hadda la gaaro soo halka u dhigay diidan kuwaasoo xusay dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay la xisaabtamaan ay ka hor yimaadaan islamarkaana aysan aqbalin in dowladnimada hadday haystaan waxyeelo loo geysto inkastoo ra'iisul wasaaruhu dul istaagin shirka Kismaayo ka socda laakiin haddana xaaladda siyaasadeed ee dalka ayuu sidaa dul istaagay wuxuu kaloo xusay Falastiin ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre in 2020kii la soo dhaafay mar walba dhalasho ay jirto isla markaana dib u dhacyo badan ay jireen wuxuu soo yiri haddii dadka Soomaalidu xitaa ay u dhimanayaan khaajo ama baahi wuxuu yiri Soomaalinimada cidna gorgorsi lagalama geli doono sababtoo ra'iisul wasaaruhu carabku aad ugu adkeeyay
dhinaca kale deymaha ayuu ka hadlay khudbadiisa muxuu dhinaca deymaha ka sheegay ra'iisul wasaaraha lagu leeyahay Soomaaliya
wuxuu xusay in dibka ugu weyn ee Soomaaliya hadda haysa marka laga hadlayo dhaqaalaha iyo culaysada ay kala kulmayaan bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka IMF iyo World Bankba inay tahay deymo lagu leeyahay Soomaaliya oo xusay inay gaarayso 6 bilyan oo dollar taasoo sheegay inay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka caqabadaha ah ee aad ku adag ee wadada buhuluhu jahay inay ka mid tahay in laga gudbo
kaasi wuxuu ha wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo xalay tooxadka telefoonka ugu ramayay Falastiin Ahmed Iman. Subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. 11 bisha Oktoobar oo ku beegan Arbacada soo socota waa maalinta loo asteeyo maalinta caalamiga ah ee gabdhaha yaryar, iyadoo maalintaasina la xoojiyo wacyigelinta iyo kor u qaadista caafimaadka, waxbarashada iyo daryeelka gabdhahaasi. Kulankii 72-aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee dhowaan lagu soo gabagabeeyay New York ayaa si gaar ah lagaga hadlay arrimaha gabdhaha yaryar iyo guud ahaan dumarka, waxaana la soo bandhigay tirada guud ee gabdhaha ka yar 18 jirka ee dunida ku nool iyo caqabadaha ay kala kulmaan. Sidoo kalena waxaa shirkaasi la isla qaatay hal ku dhig fariin u ah wadamada colaaduhu ay ka jiraan oo ahayd hubi in gabdhaha ay ku hareen goobta laga qaxayo. Sahra Ciidla Nuur oo shirkaasi ka qayb gashay ayaa warbixinta nooga diyaarisay. Qaybta arrimaha haweenka qaabilsan ee qaramada midoobay waxay sheegeen in qiyaas ahaan hablaha dunida ku nool ee da'doodu ka yartay 18 jir ay noqon karto in ka badan 1 bilyan oo hablood dunida oo dhan, badankoodna ay yihiin kuwa u nugul mashaakilada dunida ka dhacaya maadaama ay aad u yar yihiin dugsiyada waxbarasho inta tagta. Taasina ay keento in lagula kaco tacadiyo kala duwan sida kufsiga amaba in qaarkood loo adeegsado shaqooyin culus oo aanay awood u lahayn balse ay danta ku kaliftay. Dalalka Afrika ayaa ugu badan wadamada aad looga dayriyay xaaladda hablaha yaryari ku sugan yihiin. Qaar badan oo ka mid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha gabdhaha yaryar ayaa shirka ku soo bandhigay diiwaanka 400 hablood oo dugsiyadii ay dhigan jireen aan dib ugu soo noqon markii fasaxii iskuulku dhammaaday dalka Malawi, kuwaasi oo ay da'doodu u dhaxaysay 12 jir ilaa 16 jir, waxaana la sheegay in qaarkood la kufsaday taasina ay kaliftay inay soo noqon waayaan halka qaarna la guursaday. Priyanka Chopra oo ah jilaacaan ka ah dunida oo u dhalatay dalka India isla markaana in ka badan 10 sanadood la shaqeynaysay hay'adda badbaadada caruurta qaramada midoobay ee UNICEF oo u ah safiir sharafeed qaabilsan arrimaha hablaha yaryar ayaa ka mid ahayd haweenka shirka ka soo qayb galay. Waatan iyadoo sharaxaysa muddadii ay la shaqeynaysay UNICEF iyo waayo aragnimada la xiriirta gabdhaha yaryar ee ay aragtay.
I've worked with UNICEF now for about 12 years and mostly with education and rights for girl children.
Waxaan UNICEF la shaqeynayay muddo 12 sano ah. Inta badan waxaan ku hawlanaa waxbarashada iyo xuquuqda hablaha yaryar. Waxaan u safray dalal badan sida India, Jordan oo aan haatan ka imi si aan u soo arko hablaha yaryar ee qaxoontiga Siriyaanka ah ee halkaasii ku sugan. Sidoo kalena waddanka Zimbabwe, dalkaasi oo 3 hablood ee da'doodu ka yartay 18 jir mid kamida lagula kacay xadgudub galma la xiriira 100%. Maxay tahay tacadiyada amaba xadgudubyada ugu badan ee aad ku aragtay in hablaha loo geystay?
Violence is comes out in so many forms, whether that's sexuality.
Xadgudubyadu way noocyo badan yihiin. Waxay noqon karaan xadgudub galma la xiriira, waxay noqon karaan jirdil ama sidoo kale bahdilaad iyo in niyadda laga jabiyo. Priyanka Chopra waxay sidoo kale sheegtay inay aragtay in hablaha yaryar looga faa'iideysto baahida haysa iyo saboolnimada, iyadoo dadka qaarkoodna ay ku khasbaan inay xadgudubka ogolaadaan si loogu iibiyo waxyaabaha ay jecel yihiin ama ay u baahan yihiin sida dharka ay xidhanayaan iyo meelaha ay jecel yihiin inay soo arkaan. Priyanka Chopra waxa kale oo ay sheegtay in xilligan ay adag tahay in wax laga bedelo sida ay dadka waaweyn gaar ahaan raggu u fikirayaan, balse ay haboon tahay in la wacyi geliyo wiilasha yaryar iyo hablaha oo awood la siiyo.
So what has worked is empowering these young girls and boys in school by telling them that a real man is not violent.
Xalku waa marka aynu awoodda siino hablaha yaryar iyo wiilasha inta ay ku jiraan dugsiyada waxbarashada oo aynu innamada u sheegno inaan ragga sharafta lehi hablaha dhibaateyn, maxaa yeelay bulshooyinku waxay innamada u sheegaan in xadgudubyada hablaha lagu sameeya ay iska caadi tahay. Sidaa darteed waxaynu u baahannahay inaynu da'yarta ka bilowno wacyigelinta. Haatan way adag tahay in dadka waaweyn wax laga dhaadhiciyo,
Malala Yusuf oo ah gabadh da'yar oo iyada oo ku guda jirta ololaha waxbarashada gabdhaha dalka Pakistan ay daawo xoogan soo gaarsiiyeen kooxda Taliban balse sanadihii ugu dambeeyay xubin sharafeed ergeyga nabadda u qaabilsanayd qaramada midoobay ayayna ka soo qayb gashay shirkii guud ee qaramada midoobay waxaana hoggaamiyeyaashii caalamka ee goobta joogay ku canaanatay inaan waxba laga qaban qorshayaashii laba sano ka hor la isla qaatay si loo horumariyo waxbarashada iyo xuquuqda hablaha yaryar.
Good afternoon and assalamu alaykum. When I last attended the UN General Assembly 2 years ago, you were launching the Sustainable Development Goals, free, safe and quality education for all girls. It has been 2 years and I'm here to ask you today, what have you done so far?
Salaan iyo naxariista Ilaahay korkiina ha ahaato. Laba sano ka hor waxaynu daah furnay qorshe raandiis leh oo lagu higsanayo horumarin, xornimo, nabadgelyo iyo waxbarasho tayo leh oo ay helaan dhammaan hablaha caalamku. Laba sano ayaa ka soo wareegtay. Waxaanan maanta halkan u joogaa inaan idin su'aalo ilaa hadda maxaad qabateen. Labadii sano ee ugu dambeeyay ma jirto waddan kaliya oo kordhiyay deeqda oo ugu talagalay in lagu horumariyo waxbarashada gabdhaha. Badankood waxay ku bixiyaan intii ay horay u bixin jireen qaarkoodna waabay sii dhimeen waxaynu lahayn riyo iyo qorshe aad u weyn balse waa tan xaqiiqadu maanta ina hortaal waxba lama qaban aynu ku bishaareysano hadii aynaan wax ka qaban horumarinta hablaheena wax guula ma gaari doono inkastoo haween badan oo caalamka iskaga kala yimi ay soo bandhigeen tacadiyada loo geysta hablaha yaryar iyo saameynta ay ku yeelato caafimaadkooda jir ahaan iyo maskax ahaan isla markaana hoggaamiyeyaashii caalamka uu horkacayo Antonio Guterres xogeyaha guud ee qaramada midoobay ay isla qireen in dunidu baahi u qabto in la ilaaliyo hablaha haddana dhacdooyinka hablaha ka nixiya waa kuwa dunida ka sii socda maalin iyo habeen kasta
warbixintaasina sahre cidla nuur ayaa isugu kaayay soo duudayna lana socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington
waxaan dhageystayaal ka nagala socotaan waa VOA Washington dalka Masar ayaa u soo baxay ka qayb galka ciyaaraha adduunka lagu qaban doono dalka Ruushka sanadka 2018 guushaasi ayaa si weyn dalka Masar looga soo dhaweeyay warbixin amuraha ku saabsan waxaynu haya wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni
xulka qaranka Masar ee kubada cagta ayaa u soo baxay ciyaaraha koobka adduunka ee Ruushka lagu qabanayo sanadka 2018 kadib markii uu afka ciidda u daray xulka qaranka ee dalkaasi Congo Masar ayaa kaga badisay Congo 2-1 wareega shanaad ee tartanka gruubka shanaad ee Israreebka xulka qaarada Afrika ee u tartamaya ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2018 ciyaaryahanka reer Masar ee Maxamed Salah oo u ciyaara kooxda Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska ayaa goolka koobaad u dhaliyay xulka Masar daqiiqadii 16-aad taasoo ciyaarta ka dhigtay mid ka kulul sidii hore dhinaca kale ciyaaryahanka Arnaldo Boca Mota ayaa daqiiqadii 78-aad u dhaliyay goolka barbardhaca xulka qaranka ee dalkaasi Congo hase yeeshee daqiiqadii 94-aad ciyaaryahanka reer Masar ee Maxamed Salah ayaa goolkii labaad u saxiixay xulka qaranka ee dalkiisa kadib markii ay heleen rigoore ama gool ku laada xulka qaranka Masar ee kubada cagta ayaa gruubka uu ka tirsanaa ku hoggaaminaya 2-10 halka xulka qaranka Uganda ay gashay kaalinta labaad iyadoo keensatay 8 sidoo kale xulka qaranka ee dalka Ghana ayaa ciriirsatay kaalinta 3 iyadoo si gurguurasho ah ku keensatay 6 kumanaan masaariyah ayaa isugu soo baxay shaaracyada iyo fagaarayaasha waaweyn ee magaaladan Qaahira iyo guud ahaan gobolada dalka ayagoo u dabaaldegaya guusha uu soo hoyay xulka qaranka Masar اسماعيل احمد ادم او كميدا بهدا اسبورتيغا اي جاليادا سوماليد اي ودان كاني ايان ويدي اي سيدا مساريدا اي اسو دوويين قوشا او هانتي حلكو دا خرنكا
هرتما مغالذي كنو الليل اي قاهرة اي دركا مصر اي دمان شعبوينها مصر مبربو جوغا ونحال ليه اي في الالف الف مبروك اي كومانان مساري اها واسكو جيرو حوين دمر عرور dhalinyaro ayaa waxa isku soo baxay shabaarada waaweyn ee Masar Qaahira magaalooyinka kala aboor Saciid Ismaaciiliye Suweysi Shaadiya ayuu cabiray farxadoodii ee soo qabkarkooda koobka adduunka 28 sano kadib waxaana aad u raasay usameenaysa farxad loogu arkay labadii gool oo Maxamed Salax keenay ee talabaanu waxa si dheereed taariikhdu aad u sii dheereed muddo la joogo 28 sano ah ayaan filayaa waxaan taasi aad iyo aad u soo dhaweeyay madaxda dalka wadamada carabta aniga oo kamid ah oo ku nool wadanka Masar.
Xulka qaranka Masar ee kubada cagta ayaa u soo baxay tartanka koobka adduunka kadib markii uu ka maqnaa 28 sano iyadoo ugu dambeysay ka qaybgalka ciyaaraha koobka adduunka ee lagu qabtay dalkaasi Talyaaniga sanadii 1990kii. Masar ayaa noqotay dalka labaad ee qaarada Afrika ee u soo baxay ciyaaraha adduunka ee sanada 2018 oo lagu qabanayo dalkaasi Ruushka. Sidoo kale waa dalka labaad ee carbeed ee u soo baxay koobka adduunka, iyadoo horey xulka qaranka ee dalkaasi Saudi Arabia u soo baxay ciyaaraha adduunka ee sanada 2018. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Anu intaasi ku dhaafna warbixintii wariyeena Xuseen Saxnuuni markana dhinacii heesaha.
Hadda iyo habeenkii hadal barashadeenni helisaan mooyee oo kale kuma jirin habiki azal barashdini helisal moye ho kale kumaychi balwe matana nan tegadu guchiro awla hakal galtiyo oy wada galkini balwe matana nan ugu jiro hawla haakal gacaltiyo oy wada galkeenni odiyo nasiibiyo hor alaana deegsade hodane muru inno hagaagan inno hagaagan odiyo nasiibiyo alaana deegsade hodane muru inno hagaagan inno hagaagan nafta ku hibeeyo hoy gaad ku dalataan idara ayay ay gur nican hantilaan ay gur nican hantilaan ku hebeyo hoy gaad ku dalataan idara ayay ay gunnaan hantilaa
hay gunnaan hantilaa ilaahun xaristo yasiin ahmed digfer iyo codkiisa sayan idu ku dhaafayna intaan mar kale kulmayno waa sahre cidle iyo falastiin ahmed iyo dhamaan asxaabta fiyo waa idu leh sida iyo nabadgelyo
hanta jira hasawen huna duwe dhal gala al hada la habqa urt lagu hanta jira hasa weenuna iddoo eeda xalgala hadalkaaga madashuna waa horabakiyaan awraarsan kuwii kuguna wiinaa